Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja e Radios Evropa e Lirë në Prag dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin e orës 9 nga përmbajtja e cilit veçojmë. Përfaqësues të shoqatave qeveritare dhe jo qeveritare kërkojnë nga autoritetet që të përmirësojnë të drejtat e gruas në Kosovë. Shtypi gjerman shkruan se krerët kryesorë evropian mbështesin kryeministrin danez Anders Fogh Rasmussen për sekretar të ri të NATO-s. Vritën dy ushtarë gjatë sulmit në një bazë ushtarake britanike në Irlandën Veriore. Presidenti i Sudanit Omar Hassan al-Bashir refuzon të dalë në gjyq për shkak të krimeve të kryera në Darfur. Për këto dhe zhvillime tjera na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim lajmet. Bruxelles. Britania, Franca dhe Gjermania do të mbështesin kryeministrin danez Anders Fogh Rasmussen për të zëvendësuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jaap de Hoop Scheffer, shkruan gazeta gjermane Süddeutsche Zeitung. Sipas gazetës, Scheffer do të tërhiqet në muajin korrik të këtij viti, ndërsa kryeministri britanik Gordon Brown, presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel janë pajtuar që Rasmussen mund ta zëvendësojë atë. Siç raporton agjencia Reuters nga Berlini, një zëdhënës i qeverisë gjermane ka thënë se NATO-ja është duke diskutuar për këtë çështje dhe se vendimi nuk është marrë ende. Belfast. Dy pjesëtarë të armatës janë vrarë, ndërsa katër të tjerë janë plagosur në një bazë ushtarake britanike në Irlandën Veriore, ka bërë të ditur policia. Sipas njoftimeve, personat armatosur kanë hyrë me një automjet në kazernë duke hapur zjarr në drejtim të ushtarëve. Sulmi në bazën Maserina afër qytetit Antrim është kryer pas disa njoftimeve se forcat speciale britanike janë kthyer në Irlandën Veriore për të mbledhur të dhëna mbi disidentët republikan. Teheran. Të paktën 6 kontrabandistë drogës janë vrarë në Iran gjatë konfliktit me policinë, cila më parë kishte kapur 5 tonë narkotik, njofton agjencia e lajmeve IRNA. Tre polic janë plagosur gjatë konfliktit në provincën juglindore Baluchestan, përgjatë kufirit me Pakistanin dhe Afganistanin, thot agjencia. Irani është pika kryesore tranzitore për kontrabandimin e narkotikëve nga Afganistani drejt Perëndimit. Khartoum. Presidenti i Sudanit Omar Hassan al-Bashir ka hedhur poshtë kërkesat për të dalë në gjyq për shkak të krimeve të kryera në Darfur. Al-Bashir është paraqitur para demonstruesve, të cilët 4 ditë më radh janë duke protestuar para pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare për fletarresin ndaj tij pas akuzave për krimet e kryera në Darfur. Më herët al-Bashir kishte dhënë urdhër për dëbimin e organizatave humanitare ndërkombëtare nga Sudani. Ndoqët edicionin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndruar dëgjues, në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit nga Prishtina, të cilën sot e ka përgatitur korrespondenti ynë atje Ziadin Gashi. Ziadin, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Zanet.
Ziadin, cilat janë reagimet e shtypit lidhur me paralajmërimet për shkurtimin, reduktimin eventual të stafit të EULEX-it para se të kompletohet ky mision?
Po, gazeta Kosova sot në ballinën e saj dhe me paralajmërimin ekskluzive shkruan se do të pasojë reduktimi e ULEX-it, mision ky që ende nuk ka filluar të punojë me kapacitete të plota në Kosovë. Britania e Madhe është afër vendimit që krahas kontributit për KFOR-in të shkurtojë pjesëmarrjen e saj edhe në EULEX, shkruan kjo gazetë. Rreziku që për shkaqe ekonomike vendime të ngjashme të marrin edhe vende tjera të BE-s është i pashmangshëm, por zyrtarët e EULEX-it thonë se nuk është konfirmuar asgjë, shkruan Kosova sot. Zëdhënësja e EULEX-it Karin Limdal i ka thënë gazetës se ka disa informacione se Britania e Madhe mund të marrë një vendim të tillë, por EULEX-i në Prishtinë nuk ka ende njoftime zyrtare. Gazeta rikujton se misioni EULEX-it ka të saktuar tashmë buxhetin prej 205 milion euro për 6 muajt e parë dhe paraqet misionin më të madh që Bashkimi Evropian ka ndërmarrë ndonjëherë me një staf prej 1690 vetash, kurse deri në funksionalizimin e plot pritet që të ketë rreth 2000 veta vetëm nga stafi ndërkombëtar. Andaj sipas artikullit, mbajtja e këtij misioni në Kosovë në këtë numër tashmë paraqet një test për Bashkimin Evropian në kohën e krizës globale financiare.
Po, Ziadin, ndërsa edhe si vjet janë zhvilluar aktivitetet tradicionale për epopejnë i shushtrisë qlirimtare të Kosovës, cilat janë vlerësimet e shtypit për këtë ngjarje?
Po tema qëndrore shtypit të sotëm është mos pjesëmarrja forcës së sigurisë të Kosovës në përmbylljen e manifestimit tashmë tradicional në Kosovë, epopeja e UÇK-s. FSK-ja është zënë mes dy zjarreve të respektoj detyrat shtetërore apo emocionet kombëtare, shkruan Gazeta Express. Sipas kësaj gazete, FSK marshon vetëm për festat shtetërore, prandaj ushtarët e saj nuk janë parë në manifestimin e epopejës së UÇK-s. Ndërkaq, sipas gazetës Koha Ditore, ndërkombëtarët janë fajsuar nga ana e kosovarëve për mos pjesëmarrjen e FSK-s në këtë manifestim. Zëvendësi i qeverisë së Kosovës, Memdi Krasniqi, i ka thënë gazetës se kishte presionin nga jashtë që FSK të mos ishte pranishme në këtë manifestim, përderisa nga Ministria e FSK-s vazhdon artikulli, thuhet se nuk ishte fare presione. Me dilema rreth kësaj çështje paraqitet edhe artikulli i gazetës Kosova Sot. Kryeministri Thaçi ka bërë përgjegjës së ufesinë e FSK-s, përderisa FSK thot se zyra e kryeministrit nuk e ka paraparë një gjë të tillë, shkruan kjo gazetë. Zenet.
Qa do veqosh për fund të kësaj pasqyre, Zjadin?
Krejt në fund veqon një koment të shkurt të gazetës Koha Ditore në lidhje me festën e 8 marsit. Organizatet e grave kanë tërhequr vërejtjen për shkeljen e të drejtave të grave në Kosovë. Ndërko, kosovarët kanë bler lule për gratë dhe nënat të tyre, shkruan Koha Ditore. Atyri kujtohet se shumë politikan kosovar, madje edhe ankohen, me kuotën e përfacimit të femrës në parlamentin e Kosovës, duke vlerësuar se ekzistimi i privilegjeve nuk garanton cilësi.
Këta qenë në titujt kryesor të shtypit të sotëm në Prishtinë, të cilët për edicionin e mëngjesit i zgjodhi korrespondenti ynë atje, Ziadin Gashi. Në ditën ndërkombëtare të gruas, gratë kosovare kërkojnë nga institucionet në Prishtinë që të punojnë më shumë për të luftuar diskriminimin ndaj tyre. Gratë thonë se diskriminimi gjinor është një dukuri mjaft e shprehur në shoqërinë kosovare.
Me gjithë faktin se janë mbushur 4 vjet që kur kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin kundër diskriminimit, zbatimi i tij në praktikë është shumë larg realitetit, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe qeveritare që merren me të drejtat e grave në Kosovë. Luljeta Demolli nga Qendra për Barazi Gjinore pohon se gruaja në Kosovë është diskriminuar në aspektin politik, social dhe ekonomik. Ajo thotë se diskriminimi i gruas në Kosovë fillon me shpalljen e konkurseve, duke kërkuar një moshë të caktuar për kandidat potencial.
Diskriminimi ekziston ende në Kosovë. Kemi diskriminim sidomos në punësim, duke vendosur gratë jo në pozita vendimtarëse, por në pozita më të përgjithshme siç është administrata publike.
Sipas saj, diskriminimi i gruas shfaqet kryesisht edhe për shkak të pushimit të lehunisë, faktor ky që ndikon që gratë mos pranohen në punë. Për faktin më shqetësuar sipas Zonjushës Demolli është diskriminimi që bëhet në raport me shfrytëzimin e gruas për qëllime seksuale. Diskriminimi i gruas në vendet e tyre të punës, punësimin në baza familjare dhe që burra gjithmonë të udhëheqin pozitat e larta, sipas Demollit ka ndikuar që gratë gradualisht të humbin guximin për të konkuruar për punësim.
Kosova ka rregulluar që mos ketë në legjislacion diskriminim ndaj grave, por kjo nuk është duke u respektuar.
Në Kosovë diskriminimi shprehet në forma të ndryshme, thotë edhe Iqbale Rugova nga Rjeti i Grave të Kosovës. Sipas saj, edhe pse Kosova ka mekanizma që nuk i ka rajoni për arritjen e barazisë gjinore, problemi qëndron se ligjet nuk zbatohen.
Akoma kemi diskriminimin ndaj grave në Kosovë, kudo qoftë, në institucionet publike, shtetërore, private, dhe këtu kemi shkelje të drejtave edhe në punësim, kemi ngacmim seksual në vendet punës.
Njëra nga arsye sepse gratë kosovare diskriminohen, sipas zonjës Rugova, është edhe mos funksionimi efikas i sistemit gjyqësor në Kosovë.
Gratë duhet të vendosen se ato kanë të drejtë me kërku drejtat e tyre dhe duhet të solidarizohen me zveti, por gjithmonë jo duke i mbyll derën burrave, por duke i kyçur burrat në këtë luftë të përbashkët.
Diskriminimi ndaj grave kosovare pohon edhe kryetaria e Agjencisë për Barazi Gjinore në qeverinë e Kosovës, Shipe Krasniqi. Megjithatë, ajo thotë se në Kosovë janë krijuar mekanizma të cilët janë duke luftuar këtë dukuri mjaft negative për shoqërinë.
Në Kosovë ka më shumë faktorë që diktojnë këtë diskriminimin ndaj grave. Një prej faktorëve është dhe çështja e analfabetizmit dhe papunësia e madhe. Janë dy faktorë këtë që ndikojnë në diskriminimin ndaj grave.
Ndër të tjera, ajo thekson se qeveria e Kosovës ka si prioritet përmirësimin e pozitës së gruas në Kosovë. Sidoqoftë, synimi parësor i ligjit kundër diskriminimit është parandalimi dhe luftimi i diskriminimit, ngritja e shkallës së barazisë efektive dhe realizimi i parimit të trajtimit të barabartë të qytetarëve të Kosovës para ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në Macedoni ka filluar një fushatë e cila ka për qëllim vetëdijesimin e qytetarëve që në zgjedhjet e 22 marsit të mos përsëriten aktet negative që përshkuan zgjedhjet e kaluara. Lëvizja Zhohu u ka bërë thirrje partive politike shqiptare që të përjashtojnë dhunën dhe manipulimet për arritjen e suksesit eventual në zgjedhje.
Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, por edhe dhjetra organizate jo qeveritare kanë nisur aktivitete të ndryshme për të sensibilizuar opinionin për rëndësinë që ka për Maqedoninë mbarvajtja e zgjedhjeve të 22 marsit. Në këto zgjedhje, sipas tyre duhet të flakën dukurit negative të cilat kanë qenë të pranishme në të gjitha ciklet zgjedhore dhe se rezultati tyre Maqedonia asnjëherë nuk ka mundur të kalojë testin për mbajtje të zgjedhjeve të lira dhe demokratike si pas standarteve të kërkuara ndërkomtare.
Nashjot projekt eden glasaq, edno glasaq kolifqe, ima cel...
Projekti jo një votuas një vot ka për qëllim që të shtroj qështjën e votimit në emër të dikuj tjetër apo të votimit familjar në agendën e politikanëve në vend. Me këtë ne duam të ndërgjecojmë opinionin rrëth kësaj qështje. Pjesë e kësaj fushate do të jetë trajnimi i pjesëmarrësve të cilët drejt për drejt janë të kyçur në zgjedhje veçanërisht të gratë e marginalizuara dhe votuesit e rinj, deklaroi përfaqësuesja e PNUD-it në Shkup Maria Luiza Silva Meias. Fushata e programit për zhvillim të kombeve të bashkuara është e përkrahur edhe nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.
Semën u glasanje në izborit të 2008 godina.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vitit 2008, votimi familjar apo grupor ishte i pranishëm në shumë qendra të votimit. Madje kjo dukuri ishte shumë e madhe. Kjo edhe mund të varhet nga anulimi 190.000 votave të qytetarëve nga ana e KSZ-së në për shumë vend votime. Tha Aleksandr Novakovski, kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, duke shtuar se është koha që kjo dukuri të mos përsëritet në këto zgjedhje, andaj edhe ftoi partitë politike që të punojnë me anëtarët dhe simpatizantët e tyre në evitimin e kësaj dukurie të shëmtuar. Ndërsa më shumë se 20 organizata jo qeveritare nga të gjitha qytetet e Maqedonisë kanë mbështetur një deklaratë lëvizjes qytetare Zgjohu, përmes të cilës i bëhet thirrje partive politike që të heqin dorë nga dhuna dhe manipulimet si formë për të ardhur në pushtet.
Të indinjuar nga përgjakja e procesit zgjedhor të vitit të kaluar, të dëshpëruar nga mënyra e zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme të 1 qershori 2008, të zhgënjur nga kultura ulët demokratike gjatë fushatave parazgjedhore dhe në ditën e votimit që ulin vlerat njerëzore dhe kombëtare. Përfaqësuesit e shoqërisë civile shqiptare, mediumet, intelektualë dhe profesor universitar, këmbgulim që zgjedhjet lokale dhe prezidenciale të 22 marsit të dëshmojnë pjekurin demokratike të qytetarëve të Maqedonisë, si dhe të rikonformojnë përkushtimin, vullnetin dhe kapacitetin e duhur të qytetarëve dhe partive politike për të zhvilluar zgjedhje në përputhje me standardet ndërkombëtare.
Pa Bekim Hoxha, përfaqësuesi lëvizjes qytetarës Gjohu, përfaqësuesi ndërkombëtar dhe organizatat jo qeveritare konsiderojnë se mbajtja e zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare do të ndihmojë dukshëm Maqedoninë në rrugën e integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dhe çojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Përfaqësuesit e shoqatave qeveritare dhe jo qeveritare kërkojnë nga autoritetet që të përmirësojnë të drejtat e gruas në Kosovë. Shtypi gjerman shkruan se krerët kryesor evropian mbështesin kryeministrin danez Rasmussen për sekretar të ri të NATO-s. Britën dy ushtarë gjatë sulmit në një bazë ushtarake britanike në Irlandën Veriore. Duar dëgjues edicionet e radhës në Radio Evropa e Lirë, edicionet kushtuar Kosovës, mund të ndiqni në programin tonë orën 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendjen.